Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika. President Burundi ahamagarira abanyagihugu ndetse n'abategetsi guhagurukira urudandazwa mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu.
Nane ko umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntaze adandaze kintu na kimwe. Avuze bya biranda bitangiye ku buntu sinda bidandaza. Avuze amata nkama bize dadandaza. Cedase sanse ya gutya. Ndamushire inwe. Ikibabaje na diskuru iwanje nta yumbirize. Abo bahafite ibyimbiro biboze rero ndababwire gwaro. Tubafeko.
President Burundi Evariste Ndayishimiye aha yari mu bikorwa by'urwaruka mu ntara ya Gitega ni mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho President w'icyo gihugu Paul Kagame anebagura abayobozi badashira mu bikorwa imigambi bishinze. Ahanini atunga urutoki abajeje ibikorwa by'ukubaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguje inama ya kabiri kuri demokarasi ibihugu 120 byayitabiriye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ku mugabane wa Afrika dusubiyeyo ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ry'abanyogokuru muri Afrika y'Epfo ririko rihindura imyumvire y'abatandukanye. Turafitiye iyi nkuru irambuye muze kuguma ku maradiyo yanyu ku idonide yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye arimwo ay'impunzi. Nongere ndabahe ikaze na mwiriwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka makuru tubafitiye turahera ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahatangura inama ya kabiri kuri demokarasi. Iyo nama iri kwiba hakoreshejwe ubuhinga bwa video ikaba yitabiriwe n'ibihugu bigera ku 120. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi ni uvyo atubwira.
Inama izamara iminsi itatu ihuje ibihugu byibura 120, imiryango ya sosiyete sivile, ibigo by'ikoranabuhanga, abanyemari n'abashoramari. Uyu munsi Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arakoranya bagenzi be, araboneraho gutangaza umugambi wo gusangira amakuru n'ibindi bihugu birenga 20 mu birebana n'imicungire y'ibigo by'ubucuruzi biciriritse. Ni mu rwego rwo kurwanya ruswa. Uretse abacuruzi bo muri ibyo bihugu, ububiko bw'ayo makuru burareba abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibura miliyoni 32. Ejo nibwo abategetsi batanu bayoboye inama bazavuga ijambo bahagarariye imigabane yose y'isi. Ni President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President wa Costa Rica yo muri Amerika y'Epfo, President wa Zambia muri Afrika, Minisitiri w'intebe w'Ubuholandi mu Burayi na President wa Korea y'Epfo muri Aziya. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe azagira icyo ayivugamo. Inama kuri demokarasi ya mbere yabaye mu kwezi kwa 12 2021 nabwo ku ikoranabuhanga rya video kubera COVID-19.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi. Ubwato bwa Danemark butwara ibitoro buracari mu minwe y'inkozi z'ikibi zabunyuruje mu ndwi iheze. Ivy'ubwo bwato bwanyurujwe mu micungararo ya Congo Brazzaville. Reka n'ubu tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubwo bwato bufite metero 135, amabandi yabufatiye mu nyanja Atlantika nko muri kilometero 260 uvuye mu mujyi w'icyambu cya Pointe Noire mu burengerazuba bwa Congo Brazzaville. Nyirabwo yatangaje ko abakozi babwo 16 batagishobora kuvugana nawe, ariko yemeza ko bakiriho. Ku bwato baba bahafite ubuhungiro bwabugenewe bashobora kwihishamo vuba vuba iyo barushimusi babateye kandi badashobora gufungura. Congo Brazzaville yivuga ko ubwo bwato bwavuye i Pointe Noire kuwa gatatu mu cyumweru gishize, no kuvuga ku itariki ya 22 y'uku kwezi, isobanura ko bwigaruriwe n'abantu batatu mu mazi mpuzamahanga ejo bundi kuwa gatandatu. Barushimusi babaye ikibazo mu kigobe cya Gineya, umuyoboro wa kilometero 5,700 unyurwamo n'amato menshi uva muri Senegal ukagera muri Angola unyuze na za Congo Brazzaville amabandi atera ubwato buhanyura ahanini akomoka muri Nigeria.
Thomas Kamirindi urakenuye iyo nkuru y'ubwo bwato bwa Denmark abakunzi bijugiye Amerika mushaka kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu adio radio yacu VOA. Icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris no musi kwa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika yabivugiye muri Ghana mugenzi wa Trufiden Niyongabo arabandanye no nkuru.
Kamala Harris yatangaje ko ico gihe gishasha kizorangwa n'ivyumviro bishasha vy'abanyafrika. Yatangaje ko bazoshira inguvu mu bwenge ubumenyi n'ivyumviro bishasha vy'abanyafrika kugira habiterambere nyakuri kuri uyo mugabane. Harris yavuze ko leta ya President Joe Biden izoshira imbere imigambi zotuma Amerika ikorana n'abanyafrika bari kumwe. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cibutsa ukwikukira kwa Ghana citwa Independence Square. Benshi barindiriye icegera cha President wa Amerika Kamala Harris mu kingo c'amasaha atari make aho bazungagiza amadarapo ya Amerika na Ghana. Bamwe mu bari bahari bari batumiwe mu rwego rw'umugambi werekeye imboneza z'abakiri bato muri Afrika Young African Leaders Initiative w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Vyinshi mu vyo Kamala Harris yashikirije yashimikiye ku vyiyumviro bishasha bifasha mu iterambere hamwe no kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere. Vyari mu kigoro kiwe ko kwerekana ko Afrika ari kibanza abanyamerika baba abari mu gisata ca leta canke icabikorera ku giti cabo bakwiye gushiramwo imitahe. Ikintu president wa Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko yizeye kubona inyuma y'imyaka itari mike Amerika yarimaze yarihojeje Afrika. Igihe yabonana na Kamala Harris ku munsi wa mbere Akufo-Addo yaratangaje ko abanyafrika bifuza ko ibintu bihinduka.
Fidel Niyongabo nawe tugukengurukire nari nabiciye ku masonga nkitangura ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ry'abanyu gukuru muri Afrika y'Epfo ririko rihindura uburyo abantu biyumvira ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Bambaye imyenda y'ubururu bazunguza ibendera ry'igihugu abakinnyi b'ikipe bakigura y'umupira w'amaguru y'Afrika y'Epfo batambutse kuri stade imbere y'imbaga yayihaye amashyi n'impundu mbere y'uko batangira umukino wa mbere wabahuje n'ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari umunsi wa mbere w'irushanwa ry'abanyagukuru mu mupira w'amaguru mu ntara ya Limpopo, kandi iyi kipe kimwe n'izindi yari igizwe n'abagore bafite imyaka 55 y'amavuko kujyana hejuru. Bakegura bivuze nyogokuru mu rurimi tsonga ruvugwa muri Afrika y'Epfo. Ku myaka yanjye ndatekereza ko iyo najya muri iyi siporo nari kuba ntahaguruka mu kagare k'abamugaye, byavuzwe na Flora Barua rutahizamu watangiye gukina mu mwaka 2017 nyuma yo kuzahazwa na Rubagimpande. Ubu avuga ko atagikeneye imiti mu gihe imyitozo irimo gutuma amererwa neza mu mubiri no mu mutwe. Igihe atari mu kibuga n'ikipe ye abareba umupira w'amaguru kuri televiziyo hamwe n'umugabo we, kandi amarana igihe n'abuzukuru be batanu b'abahungu. Irushanwa ry'igikombe cy'isi ry'umupira w'amaguru ryiswe Granny's Soccer World Cup n'ubwa mbere ryakiriwe na Bakagura. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka 2007 hagamijwe kuvugurura ubuzima bw'abagore mu karere, kandi yatumye hakorwa n'andi matsinda y'abanyagukuru mu mpande zose z'igihugu. Irushanwa ry'iminsi ine rizajyamo amakipe byibura 15 azahiganwa yo muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu, harimo Zambia, Zimbabwe na Mozambique. Amakipe azaturuka n'ahandi kure cyane harimo Ubufaransa na Amerika. Umukinnyi w'ikipe y'Amerika Mokeri w'imyaka 64 yageze ati: "Turabikunda. Nibyo agaciro kanini kuri twe. Ni umuryango. Bituma tugira ubuzima bwiza."
Kadushimire ejo ni Mukankusi kuri iyo nkuru y'abanyu gukuru muri Afrika y'Epfo bijukiye umupira w'amaguru. Amafoto yabo murashobora kuyasanga kuri Facebook yacu kugira ngo murabe uko bakina bambaye. Ano makuru yose tuba twabateguriye ku ijwi ry'Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Hayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera ko yavugwa mu Rwanda aho president w'ico gihugu Paul Kagame anebagura abayobozi badashira mu bikorwa imigambi bishinze anini atunga urutoki abajeje ibikorwa byo kubaka yabivugiye mu birori byo gusozera itorero ry'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'utugari ryabaye kuri uno wa kabiri ahabereye ivyo birori ijwi rya Amerika kegera harungitse umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuye.
Hasozwe itorero ry'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'utugari basaga 2000 bari bamaze iminsi batorezwa inkumba mu ntara y'amajyaruguru. Abo bayobozi basabye umukuru w'igihugu ko bakongererwa abakozi b'utugari. Epimake Rwandenzi yarahagarariye bagenzi be mu muhango wo gusoza iri torero wabereye i Kigali.
Kubakwa rugahabwa abakozi bahagije, dore ko kugeza ubu twara abakozi babiri ariko tukaba twifuza ko twaba byibura bane, ndetse tugahabwa n'umushahara ukwiye.
Mu kigano yahaye abayobozi cyabereye Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ukuri igihugu yagarutse ku mikorere n'ibiranga abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku nzego zo hejuru zirimo na za ministeri. Ukuri igihugu yagaragaje ko mu tugari kigaragara abana b'inzererezi ndetse n'abarwaye bwaki, asaba ko mbere y'ibyabo bayobozi basaba bagomba kubanza kwita ku nshingano zabo.
Aho muba muri rwego rwa kagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri bagahinduka inzererezi, nabyo biri mu nshingano mwagombaga kuzuza, kugwiza umubare w'inzererezi kuri ako kagari. Nyuma yaho ikigiye gukorwa muvuye mu mahugurwa nk'ayangaya, noneho kibaye abana barwaye bwaki, biterwa n'iki? Ibyo binyuze uruhande, ntubyumve, ntubivuge, ntubikemure, ubyo nabyita guta igihe shatse wanasezera.
Nubwo umuhango wari ugenewe abayobozi b'utugari bashoje torero bari bamazemo iminsi, umukuru w'igihugu yaboneye umwanya wo kunenga abayobozi badasengera umugozi umwe.
Ikibazo kinini kishyira mu bikorwa ibyemezo ukabisubiramo kabiri gatatu, tubabarire tugiye kubikora. Byabaye nk'indirimbo, niba nta n'uwakurikiranye, niba nta wavuganye n'undi, niba nta, bizakorwa bite? Mugatangira gutekinika, ariko byapfuye byapfuye. Ibipfa ntabwo ari ibikorwa gusa, mwica n'abantu barapfa, n'abantu batakaza ubuzima kubera uburangare, kubera kwibagirwa, kubera kunywa atakoranye n'undi.
Perezida Kagame yagarutse cyane ku myubakire, atunga agatoki uburangare bw'abayobozi mu myubakire bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage barimo abaheruka kubwirwa n'inzu ziherereye mu Kinyinya mu karere ka Gasabo. Umukuru w'igihugu yagiye abariza mu ruhame abayobozi barimo minisitiri w'ibikorwa remezo Nsabimana Ernest, ndetse n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akarere ka Kicukiro Mutesi Solange. Bose basubiza ku bibazo by'imyubakire itanoze.
Hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi. Investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe.
Birinda kuba gute?
Biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe.
Tugaza tukabona inzu ahantu ku muhanda bambitse ibintu bisa n'iby'abantu b'abasazi bambara, hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Dushaka ko mubinsobanurira icyabaye.
Cya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda.
Nta mbabazi nkeneye gusobanura, wowe nsobanurira ibyo nakubajije.
Perezida Kagame yavuze ko buri gihe abayobozi basaba imbabazi bakavuga ko barangaye, asaba abayobozi guhindura imikorere kuko n'ubarebye abona ari bato, ariko ko badakoresha imbaraga uko bikwiye. Benshi mu bakurikirana izi mbabazi zihora zisabwa umukuru w'igihugu bagaragaje ko ari za nyirarureshwa. Uyu ni Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi.
Guhita basaba imbabazi no mu byo atateje, akagira ubwoba bwo kuvugwa bimukoresheje, akadatinya perezida ubimubajije. Hari imikorere mibi, hari ugutinya ubari inyuma, hari no gutinya umubajije. Ntabwo urugero nka kesi ya Nyamagabe, umunsi perezida ajya kuhasura niyo mwungira agasaba imbabazi z'uruganda rwagiyeho akiri umunyeshuri, yagomba kuvuga ati no abambajije nanjye ndumva barakojeje, akavuga ati n'uburangare bwacu nyakubahwa. Atarahari ziriya mbabazi ni za nyirarureshwa, ni amarira y'ingona. Umuntu usaba imbabazi z'icyatigeze akora abahubwo abakosheje kurushaho, ati uruvuga uko byagenze bakubwira ikosi ryari ryo then ubusaba imbabazi.
Itorero ry'abayobozi b'utugari ryabereye inkumba mu ntara y'amajyaruguru ariko rikaba ryashojwe kuri uyu wa kabiri mu ntare Conference Arena iri Rusororo mu kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi tugukengurukire mu gihugu cy'u Burundi naho President Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu n'abategetsi guhurumbira ubudandaji ako kamaya gate ari mu bikorwa by'urwaruka ku murwa mukuru wa politike i Gitega. Umunyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Presidenti Ndayishimiye yashimye kwerekanira akababaro mu bikorwa by'ihuriro ry'urwaruka byabereye ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu mpera z'indwi iheze, ariko aganirira abakiri bato bavuga ko aribo ubu abonamwo mwizero kurusha izindi ndongozi agereranya n'abantu bazingamitswe n'imyumvire ya kera yo kurya igiturire no kuba basinda bibazwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishyuye amashyirahamwe yigenga amaze iminsi amusaba kubuza abategetsi gukora urucuruzwa. Yahagaze ahanini ku by'umukuru w'ishyirahamwe Rikome rirwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yashikirije iminsi mike imbere yaho ko mu bituma ibiciro bizimba ubuzima bw'igihugu bukaguma bucumbagira hari ingeso yabaye ibisanzwe yo kureka abategetsi bagakora urucuruzwa ukuri kwamye. Aha President Ndayishimiye yari mu kibuga cyitiriwe ingoma ku murwa mukuru wa politiki Gitega.
Nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntazi adandaza ikintu na kimwe, avuze bijya biragada bitangiye ku buntu sinda bidandaza, avuze amata nkama sinda adandaza cedase sanse yago ndamushire inwe ko azi yuko jengwanya abagwa sabukene ama komisionere ndabagwaye arabizi. Erego umukozi wa leta abaye umukomisionere kabakabaye, umukozi wa leta agiye gutsindira isoko wenye nari waritanga kabakabaye. Narinze nkazi ko tubivuga ko rumwe arageze ko abimbarira anyigisha icigwa sewe icigwa ubufise bw'uburambe nirirwa ndigisha sewe nye kuri ari mu biro ntavyazi ikibabaje na diskuru iwaje ntayumviriza. Iba iyaba yumviriza tuba tuvuga rumwe abo bahafite ibyimbiro bihoze rero ndababwire rwaruka tubabeko.
Ibyashigeje umukuru w'igihugu zari byashikirijwe na Gabriel Rusiri umukuru w'ishyirahamwe Orcom hari kwa 21 uku kwezi mu mwihwezo yagize kumvo nyamukuru zituma ubuzima buguma buzimba mu Burundi. Rufiri yaje abibwira amenyeshamakuru mu biganiro yabatumiyemo uwo munsi.
Tufate ku mukuru w'igihugu icyegera ciwe hamwe n'umusangaji wa mbere ko bafata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baje mu Rwanda, kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe nabyo ni byo gusanga abantu bari muri leta ari abadandazwa.
Umukuru w'igihugu yagiriza Rusiri n'abandi bameze nkawe bamusaba gutorera umuti ibibazo by'ubuzima buzinze kuja ku mabwire y'abantu bashaje ariko hatavuga bari bo.
Hari abantu bicariye ngaho bari mu byinjiro bya kera ntagazi niyo tugezega mugabo yicariye ibutumbura aracari mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda twe natwe turi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nabanze yiruka dushikire kwanza imbere y'uko atunegura nabanze ashikaho dushike abanze yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakora abanze abyumvuga niyamara kubyumva yuko atamurunda kuye kubaho atakoze araheza tunegure uretse umuntu akunegura wabizituya uri kurakora kubwira abantu cinkokora gusa ntabwo ukora tuzoci twigisha intwari bereye turwanya ibiturire twigisha abakozi gukora ntazazi kuko yicariye hagi ubujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama ba kera agataza rero umukuru w'igihugu giriri.
Kubwa President Ndayishimiye abantu batarima canke ntiborore cyane cyane inkwavu niyo batuma ibiciro biduga ku masoko.
Umuntu yitwa Rufiri ngo umukuru w'igihugu ngo manuri beyi y'ibitoki yicariye he i Bujumbura, wamubaza uti wowe ufise umurimo ngani ntagirana, wamubaza uti ufise inkwavu zingahe ntagirana, arindiriye ko jewe ndima nje ndamushira arye ngo manuri beyi nayumvirize nawe ingene biruhisha.
Umukuru w'ishyirahamwe Orcom yari hafi kugira ngo avuge icyo yibaza kuri ibi byashikirijwe na President Ndayishimiye. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Parseme Fotendi Kumana akaba n'umuhinga mu byerekeye ubutunzi asanga atari ko ibintu bibwirizwa kuba
ubu rero nabyo numvise n'indi nyinshi umukuru w'ibihumbi atanu n'abantu no amakoperative yananiwe n'abango yatubwiye yiwe yuko adasuma ngo abintu ariko tuzi kugira infasi igabanuke twese ngene duhagarika ubu duze kuri telefone n'ibindi bihugu ahubwo uburimyi bukorwa n'abantu baca bukanye sinzi ko turisho gikora inzoga abarimyi bananiwe amakoperative bakarunda y'uburyo bw'amadeni bari amakoperative sinzi yuko mu bigo abantu baritse mushya muhagarika mugatuma ugura kuri Sisi kuhuna wadozi kwa chani kuhuna urumbrawa na neza yuko hali aga hali.
Mburundi ibi Kenya isigitoro na madolari zio nyene. Isukari Burundi ibi imburi la buga hingura ya bae muziwibu ye. Habari mnye wa marungaka bata ronhezu wa ifumbire na yo nyene. Ihinguru kwa Mburundi kandi baba ilihie. Hejuru ibi nyobuka vya abrarudi na vio nyene. Vikorebu wa mugihugu vikatangwa kumama. Na honyene vikabukanywa mugihugu wa matohoza iki gagachisi yunga kuheze. Yavuze kuki Kenya kurushivindi kuhisi. Eroje ulikane za Juja Amerika.
Ijayari kumata. Iti mwenye jayari kumata. Awa nyabu kwenye na kwenye mbizira. Muna awa nyabitu.
Ngoze, wendu wivu huku.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukwende wajende vinyo zora kenga sabo.
Ari kabila simu humu rukamano. Shofi, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa raneza kandida kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikata?
Ndiye bugo.
Go wiki. Nukunga kwa mwiliwe se mwuritu kebge. Yajiri ibesha kuhundi. Ya pa 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 pa. Kombo taksi yaje.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Kombo taksi ni misi yose kujugia Amerika kwa gatandatu no kwa mungu. Igechi saha 12:15 kumasaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Turabandanya rero na makuru tubafitiye mu karere. Mu ndwi iheze inama nshingamateka ya Uganda yemeje integuro y'itegeko ritegekanya ibihano bikarishe ku bakundana bahuje ibitsina. Ni itegeko ryatewe ivyatsi n'ibihugu bitandukanye birimwo ibihugu byo mu burengero bw'isi n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi muri Uganda muri no nkuru yihariye yaduteguriye atubwira ica amategeko ibindi bihugu vyo mu karere avuga kuri iki kibazo c'abakundana bahuje ibitsina.
Muri Uganda hakomeje impaka ahanini zishingiye ku kutabona ibintu kimwe ku byerekeye umushinga w'itegeko uherutse gutorwa ujanye n'abakundana bahuje igitsina. Muri iri tegeko hagaragaramo ibyaha bisha birimo guhana abingiza abantu mu miryango y'ababana bahuje igitsina no kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bihanishwa igihano kigera ku gifungo cy'imyaka 10. Perezida Yoweri Museveni usigaje gusinyira itegeko kugira ngo ritangire gukurikizwa yagiye yumvikana kenshi agaya akananenga bikomeye abaryamana bahuje igitsina. Ibitekerezo bya Perezida Museveni bishyigikiwe na Ministre w'itangazamakuru muganga Chris Baryomunsi.
When you look at the science of evolution, we argue that if homosexuality was genetic, then there would be.
Ati urebye siyansi y'ubwihindurize twemeza ko iyaba baryamana bahuje igitsina bituruka ku buremangingo hari kubaho igitutu cy'ubwihinduruze kuri ubwo buremangingo, bivuze ko abaryamana bahuje ibitsina bari kuzimira ukurikije siyansi y'ubwihindurize. Kubera ko batabyara ntabwo bongera umubare wabo binyuze mu myororokere, biyongera gusa binyuze mu gukangurira no gushaka abo binjiza mu muryango wabo. Duhereye ku bumenyi bw'ubuvuzi bituruka ku bidukikije n'imirerere aho kuba ikibazo cyakavukire. Abakunda n'abahuje igitsina hano muri Uganda nabo bamaganye umushinga bivuye inyuma bavuga ko ugayitse kandi ukangurira abaturage kubabangamira no kubanga kandi ukanabangamira ubuzima bwabo bw'ibanga. Hagati aho Perezida Museveni akomeje kotswa igitutu n'amahanga amusaba kutemeza iryo tegeko. Ku isonga hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, umuryango w'ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu bifite impungenge ko ibyatangijwe na Uganda bishobora no gukwirakwira mu bindi bihugu byo mu karere. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucukumbura uko icyo kibazo cyifashishe mu bihugu byegereye Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kugeza ubu ntazi n'abafite ry'abakundana bahuje igitsina, bivuze ko nta n'itegeko ririho ribihana nk'uko umunyamategeko Heritier Gashegu yabitangarije Ijwi rya Amerika.
Le mariage entre deux personnes de sexe du même sexe.
Guhitamo kubana ku bantu bahuje igitsina ntabwo bihinduka icyaha imbere y'amategeko y'igihugu cya Kongo kigenderaho, kubera ko ari migenzereze itarahakwira, ariko hakurikijwe amategeko atanditse agenga umuco n'imigenzo abo bana bahuje igitsina bashobora kubihanirwa. Ariko nakubwira ko nta mategeko abigenga hari kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu mategeko.
Son sens sur le plan du droit.
mu Rwanda nubwo ibikorwa byo kuryamana ko bahuje igitsina atari icyaha giteganywa n'amategeko, abakundana bahuje igitsina bavuga ko sosiyete ibaheza. Uyu ni umwe mu baharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu, yadusabye kutavuga amazina ye.
Mu Rwanda nta tegeko rihari rihana homosexualité, ariko nanone haracyarimo ibibazo, haracyarimo imbogamizi ari nazo dukomeza gukoraho kugira ngo ibyo bibazo bikigaragara byo kutakirwa, byakato, byihezwa cyane cyane mu miryango no muri sosiyete kugira ngo bibashe gucika burundu, kugira ngo n'abantu ba community yacu ya LGBT babashe kwibona mu muryango nyarwanda.
Mu mwaka wa 2016 ari mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame yabajijwe icyo atekereza ku bakundana bahuje igitsina.
It hasn't been our problem and we don't.
Ati, ntabwo ari ikibazo kandi ntidushaka kubigira ikibazo. Turimo guhangana n'ibibazo dufite bitandukanye kandi turashaka kugira ngo dufatanye n'abantu bose. Nk'uko rero nabivuze ko atari ikibazo gikomeye kuri twe, ntitunashaka kubigira ikibazo. Mu Burundi ho amategeko ntiyemera abakundana bahuje igitsina. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Ijwi rya Amerika ryabagejejeho inkuru y'abantu 24 batawe muri yombi mu mujyi wa Gitega bazira ibyaha bijyanye no kuryamana kw'abahuje igitsina. Amategeko ya Tanzania nayo ntabwo yemera ibikorwa by'abakundana basangiye igitsina. Mu cyumweru gishize, nk'uko ibinyamakuru byo muri Tanzania bibitangaza, urukiko rwo mu karere ka Mutwara rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 30 kubera ko yahamwe n'icyaha cyo kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Naho muri Kenya mu wa 2019, urukiko rukuru rwanze gukuraho itegeko ribuza kuryamana kw'abahuje igitsina. Itegeko rya kera ryari ryamaganywe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Amategeko ya Kenya ateganya igifungo cy'imyaka 14 kuba hamwe n'icyo cyaha. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tuanze dushimire Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru y'abakundana bahuje ibitsina muri Uganda yaducukumburiye, akaba yarahejeje kudushikiriza. Aka kaziki rero murakamenyereye ko kabamenyesha ikiganiro muri Isanga mukurikira minsi yose saa 10 ku Ijwi rya Amerika, saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ejo uri kora bategura muri Isanga ni mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma, niwe muzo wa muteramanye. Geoffrey Mutagoma, wiriwe?
Uwerewe Diane, turavuga nandi hano nyine mu cyumba dukoreramo muri aka kanya, nibwo maze kubona umuntu tuzaganira ku munsi w'ejo. Ngira ngo n'igishaka kumba.
Yego, udutegura iki? Uriko ututunganiriza iki ejo saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda?
Ikiganiro muri Isanga rero kibimburirwa nako kazi iki turimo kumva. Ejo tuzaganira n'umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda iharanira gukangurira abantu kwirinda indwara zitandura, izo zirimo nka za diabete, umutima, kanseri, ibihaha n'izindi ndwara zinyuranye. Ariko cyane cyane tuzavuga kuri gahunda bamazemo iminsi bita bisemo ibiryo nyafurika. Igamije gukangurira abantu kugaruka nanone ku mitekere iriya nakwita gakondo imenyerewe yo gutogosa cyangwa se y'ibiryo abantu bahaha bagahita babiteka atari bya bindi bigurwa mu maduka birimo nk'amavuta menshi cyangwa za fromage nyinshi tumenyerewe. Urebye nibyo tuzaganiraho, ariko birimbitse cyane kurusha ibyo nshobora kuvuga muri kino gice cy'umunota. Diane,
urakoze cyane Mutagoma. Reka ndakureka ubandanye dutegure hama tuzaba turi kumwe ejo saa 10 na Jenzo wandiko ndakurikira.
Urakoze cyane.
Yego, ni ngende ndabikije imbere guhana gahindukira. Murumvise ko azo ari ivyo kwita hamagara y'abantu mukubitiza akajisho ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu. Murabe ingene banyo kuri muri Afrika y'Epfo batera agapira mu ntumbero kubandanya bagira ayo magara meza. Turiko turabahimiriza ingene mwoshobora kuzamura yabungabunga. Ni inkuru twabashikirije duce kuri mugenzi wacu ejo ni Mukankusa. Ariko amafoto hariko ibitandukanye bishobora kubereka ingene abo banyokuru bo muri Afrika y'Epfo bakina umupira w'amaguru babungabunga magara yabo. Nshimire bagenzi banje bose batandukanye bagize uruhara mu rano makuru mwategure mu ngira mushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe. Muri bo harimo Nadia Tahana Engineer John bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ano makuru rero yagizwe mu ruhara n'abatandukanye ku rubuga mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi muri Uganda, yarahagarikiwe na mugenzi wacu Eddie Rwema. Ku izina rya bagenzi bacu bose ku juri ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikipe y'uno mugoro batubike banuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Muraharyana ataryana harari umwasi, kandi mandanye kuryoherwa n'ijuri ya Amerika mu ndimi zitandukanye mutumvamwo aho muri ko muratwumva muherereye.